posluchačky, milí posluchači, vítám vás u podcastu projektu Svobodný prostor s podtitulem Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Projekt najdete pod hashtagem Svobodný prostor, a to jak na webu, YouTube, Facebooku, tak i dalších sociálních sítích a platformách. Moje jméno je Lukáš Brezina a jsem ideovým otcem a moderátorem celého projektu. A mě už nezbývá, než vám popřát krásný den a hlavně příjemný poslech následujícího rozhovoru. Mějte se krásně a ahoj! Dobrý den, vážení diváci, já vás vítám u dalšího videa Svobodného prostoru v časech epidemie koronaviru. Jak vidíte, stále mám roušku, protože rouška je nezbytná ochrana pro nás, pro všechny a pro všechny lidi ve službách a pomáhajících profesích, takže nosme ji. Ostatně je to nařízení vlády, rozumné v celku. Nicméně sundám si ji, protože by se mi špatně hovořilo a nerozuměli byste mi. Mým dnešním hostem je skvělý český stand-up komik, několikerý nominant na různé ceny od, já jsem si to tady napsal, tak to přečtu, Křišťálová lupa i Magnézia litera, vynikající moderátor, člověk milující žáby a můj oblíbený komik a mimo jiné taky vítěz všech českých kol Slam Poetry, Jiří Charvát. Jirko, já tě zdravím, ahoj.
Čau Lukáši, ahoj. Já jsem taky doma, takže já si taky sundám.
A aby diváci věděli, o čem se budeme bavit, já jsem Jirkovi zavolal, protože dnešní doba není úplně nakloněná humoru. A Jirka často hovoří o tom, že jsme sami, jsme zavařovačky ve svých vlastních lahvích a dotýkáme se jen přes ta skla. Tak jsem si řekl, že bych s Jirkou probral vlastně, kde je místo humoru v dnešní době a jak s humorem zacházet, nebo jak ho vnímat, jestli tu dobu vnímat humorně, jestli na ní můžeme najít pozitiva, nebo jestli je to úplný průser. Takže Jirko, jak ty vidíš tuhle situaci z pohledu člověka, který se živí humorem? Uživíš se teď?
Teď rozhodně ne. Ale já sám ještě tu roli toho humoru v té současné situaci hledám a zatím ho nenacházím. Třeba myslím, že Mark Twain řekl, že humor nebo že komedie je tragédie plus čas. A tady vlastně ten čas ještě neuplynul, takže já sám se tomu zatím smát nedokážu. Dokázal jsem se tomu smát, než to přišlo, respektive než to ukázalo svou sílu, tak to jsem se tomu smál a dělal jsem si z toho srandu. Teď už se nesměju a nijak se teď neživím, chodím jenom maily, které hlásejí zrušené akce. A kdo by to byl řekl, že si bude člověk vážit jenom toho, že mohl být v jedné místnosti s výslima najednou a říkat jim forky?
No a nějaký forky teď by si lidem řekl, nebo seš tak opařený jako asi většina lidí, protože nevíme, co bude a je to taková ta pitomá nejistota, že doufáme, že všechno v Čechách dobře dopadne, že to nedojde tak daleko jako v zahraničí, v některých zemích, kde to je opravdu apokalyptický už. Tak jak to teda máš s tím humorem? Snažíš se ho provozovat aspoň ve své hlavě, nebo ne?
Hele, já se přiznám, že teďkon spíš nacházím sílu v meditacích a celkově v pozorování toho, co se děje, než v humoru. Spíš sleduju, co ta moje psychika dělá, sleduju, jaký myšlenky chodějí a ta nejistota je nepříjemná, no. Jestli tohle měl být komediální díl, tak nevím, jestli...
No ani ne, to ne.
Vidím
cílem tohle videa, aby bylo komediální.
Vidím o tolik víc, jak jsme ty zavařovačky, které už teďko nejenom, že se nemůžou dotknout těma okurkama, ale už se vlastně ostýchají dotýkat i těma samotnýma zavařovačkama, když jdeš proti někomu po ulici, tak on se tě vlastně bojí. A ta nejistota je nepříjemná. Co to vlastně udělá s tou společností, jaký to bude žít tady dál s koronavirem, pokud tady s náma zůstane jako úplně legitimní virus, jak budou lidi ochotní navštěvovat nějaké kulturní akce, kolik profesí to sebou spláchne. Já si uvědomuju zároveň, jak ten systém musí být zdravý a bohatý, abych já mohl si hrát tu svoji hru. Cítím, jak celá tahleta grupa komediantů jsou ti, kdo už jsou tou nadstavbou, když je systém zdravý, a jsem zvědavý, co se bude dít, no. Jsem v nejistotě.
A ty často mluvíš o vnitřním prožívání světa, o tom, jak ta realita je vlastně takovou kulisou, kterou si sami vlastně ve své hlavě prezentujeme ten svět kolem nás a vysvětlujeme si ho podle toho, co známe nebo umíme pochopit. Ano, nejsi psychoterapeut nebo psycholog, nicméně se vyjadřuješ k těmto věcem poměrně hezky a s nadhledem. Jak tohle se dá prožívat tak, aby se člověk nezbláznil, jestli máš teda nějaké řešení třeba pro sebe, který by bylo použitelný pro někoho jiného. A jestli ta kulisa, kterou teď jako vidíme, nebo která se nám děje a je tou realitou, jestli ji můžeme trošku barvit na růžovo a odnést si z ní něco pozitivního.
Já hodně vnímám, že vlastně člověk nikdy neví, že já ani v tuhle chvíli nevím. Ke mně vlastně se tady narodil se, ocitnul se tady a od té chvíle se na tebe neustále jenom valej obrazy, zvuky a tahle zkušenost. A ty se snažíš vlastně v tom zorientovat, v té situaci, vlastně, v které jsi ocitnul. A já vlastně ani nevím, jak se mám cítit. Já prostě nevím. Předtím byly nějaké informace, teď jsou další informace. Já osobně jsem žádný virus neviděl, všechno jsou to vlastně zprostředkované informace. A v podstatě se teď nějak cítím a bojím čistě na základě toho, že se koukám do obrazovek. Takže to, že nevím, je možná pro mě tím chlácholením, že já vlastně nevím, jestli to je tak špatný, jestli je to v pohodě, já nevím. Tím pádem ani ty myšlenky, které mi chodějí, neberu zase tak fatálně, protože prostě nevím.
No, mně se dneska stalo, že já za chvíli odjíždím do UVNky na testy na koronavirus, protože po 14-denní poctivý karanténě mám furt kašel. Tak mě dneska vyděsil doktor, tak jsem z toho takový jako mírně, je to dost nepříjemný jako pocit, co teď prožívám. Ač se necítím nějak hrozně, už jsem se vyležil, měl jsem teploty, ale najednou jako to setkání s tou realitou, kdy mi nekončí tam ta karanténa a najednou nevím, jako co bude, jestli teda to bylo jenom nachlazení, nebo jestli opravdu jsem to mohl někde chytit před 14 dny a teď bych byl přenašeč, což nejsem, když jsem teda zavřený doma, ale nikdy by mě nenapadlo, jako před měsícem by mě vůbec nenapadlo, že ty katastrofické filmy, které já mám rád, se jako změnějí během mávnutí proutku v realitu a budu nosit roušku, jak v mých filmech, já nevím, Virus a já nevím, jak se různě jmenujou.
Jo.
A je to, jako koukám na to jako blázen a říkám si, tyjo, tohle, děje se to, neděje se to, je to opravdu skutečnost, nebo co s tím mám dělat, jak s tím mám zacházet, mám strach o maminku, že jo, mám starou maminku a obecně o seniory a se snažím dělat i osvětu, že posílám, prostě spamuju lidi informačním letákem mýma informacema, protože mám o seniory strach a o handicapovaný lidi. A přestože se snažím lidi uklidňovat, tak nemůžu říct, že já sám bych byl nějak jako extrémně klidnej. Jo.
Já vlastně ani nevím, já nevím ani, co vlastně šířit. Jestli být teda klidnej, nebo jestli plašit. Ale asi ani jedno z toho není tak důležitý, jako spíš jak se chovat. No. Čili v tuhle chvíli fakt vidím, že to jsou ty týdny, kdy netušíme, za 14 dnů si jakou silou to tady udeří. Takže jestli klid nebo vyšilovat, to je celkem jedno, ale hlavně se chovat tak, aby jsme to nějak zarazili. No. Takže se potkávat jenom takhle.
No, ale na druhou stranu, já jsem nad tím přemýšlel, že třeba pro mě je tohle hrozně jako komfortní, Protože natočit klasický rozhovor dá hrozně moc práce, protože potřebuješ kamaráda, který mi půjčuje, nebo přijde s kamerama, se světlama, s foťákama. Teď já ho obírám o čas, kdy on potřebuje zpracovat a zadarmo pro mě něco dělá, protože my jsme jako volnočasovka, že jo, my to děláme jako z legrace pro to, abychom šířili dobrý jako nápady a myšlenky. A je to hrozně komplikovaný, náročný. A najednou nastala tato situace a všichni jsou ochotní povídat si přes Skype a nikomu ta kvalita nevadí.
Jo, laťka se snížila.
A že vlastně v tomhle směru je to nějak jako výhodný i v tom, že jako víc komunikuju s lidma. Já jsem mnohem víc tenhle týden mluvil s bráchou, s maminkou, se švagrovou, s různýma lidma, kteří jsou najednou ochotní jako komunikovat, předávat věci, předávat informace. A říkám si, že to je najednou vlastně hezký. S kamarádama jsem mnohem víc v kontaktu, protože si všichni chtějí najednou povídat.
Jo, jo, jo.
Je to poměrně...
Ale mám to stejně, běžně jsem introvert, nechce se mi moc nikam vyrážet a najednou, když mi to vezmeš a zakážeš, tak hele, hned bych šel mezi lidi.
No, je to zajímavý model, jak to lidi přehodnotí. Když běžně volám kamarádům, jak se mají, protože si říkám, že to je tak hezký se občas zeptat, tak si říkají blázen, že jo.
Jo.
Ale když jim zavolám teď, tak jsou rádi, to mi přijde hezký. Prosím tě, když ty děláš ty stand-upy a stojíš na tom pódiu, já jsem se tě vždycky chtěl zeptat, jestli ty si to jako, jestli si píšeš scénáře dopředu, nebo jestli je to částečně nějaká improvizace, a kde bereš ty nápady, protože já znám vlastně všechny ty stand-up komiky a lidi ze slam poetry, a třeba Mášu znám a tak, tak ty seš v tom jako velmi výjimečný, protože ty témata nikdo jiný vlastně takhle nespracovává. Jak to děláš?
Stand-up je připravený jako žánr většinou velmi, velmi precizně. Potřebuješ mít slovo v té větě tak, aby se poenta propadla až nakonec. Ale součástí tohodle žánru je vlastně i to, že ty se snažíš působit tak, že tě to napadá na místě. Nesmí to působit jako, že to recituješ, ale jako, že tak nějak mezi řečí tě napadla ta příští myšlenka. Lidi to tak i vnímají. Často, když někdo třeba sleduje nějakého stand-up komika, jak má šňůru, tak ten divák je úplně konsternovaný z toho, že ten další výstup je úplně stejný, přitom tam měl i tu, jako, tu pasáž, kdy najednou jako, že ho to napadlo. Prostor pro improvizaci tam je nějaký malej v interakci s divákama třeba. No a ty témata, já mám prostě rád, když to není jenom sranda, že to je ten hlavní účel, ale že to i něco sděluje. Nějaký pohled na svět, hlavně mě nejvíc baví těm lidem ulevovat. To znamená, aby si uvědomili, že ta situace, v které se nacházejí, jaký to je mít mysl, být člověkem, že to samo o sobě je hodně tragikomický a že v tom nejsou sami. Že vlastně ten arzenál, to šílený multikino, co mají na tom krku, že to má každý, že to je to, s čím všichni pracujeme a jenom je to obtížný, protože ty seš ten jediný, koho znáš zevnitř. Ty seš ten jediný, u koho vidíš ten proces. Takže ulevit jim, no, aby ta sranda zároveň přinášela úlevu. Podle toho ty témata volím.
No, mě ty tvoje vystoupení moc baví v tom, že to je chytrý humor. Že to není, nebo nějakou vulgaritu sem tam použiješ, ale je to k dobru věci. Ale je to prostě chytrý, jo? Není to nějaký prvoplánový dementní humor. No, nebudu říkat, z jaký televize, nebo od jakého jiného komika, to asi ne, ale...
To mě těší. Já si myslím, že to je i taková... Když tam přisypeš bolest, tak to většinou působí chytře.
Hele, a prosím tě, z jakých jako zdrojů ty bereš ty nápady? Protože to jako inspirace, řekněme. Co jsou inspirační zdroje tvoje? Pokud to není know-how, který nechceš jako propálit, jo, nějak, ale...
Ale jako snažím se v podstatě hodně číst, a vnímám tu hlavu jako průtokový ohřívač, že to tam jako naleješ, tam se s ním něco stane a pak to vyleješ zase. A není nad tím moc kontrola, že skutečně, když se ráno probudím a jdu meditovat, tak vidím, že mi v té hlavě se zákonitě mydlí myšlenky ze včerejška. To znamená, že podle toho, kam jsem věnoval pozornost, tak to se mi tam mydlí. To znamená, že když budu, já nevím, číst bulvár, tak moje stand-upy budou prostě o tom. A když budu číst nějaký knihy třeba mimo mainstream nebo něco trvalejšího, tak pak můžu nacházet tyhle ty témata. Takže čtu hodně psychologii, zajímám se o vědomí, ale to je něco, co se mi přihodilo. Není to úplně záměr, ale po žábě a celkově mě zajímá to prožívání, takže to jsou ty témata, které tam rozebírám. Není to kalkul, není to ani snad volba.
No, to mě taky zajímá. Ty jsi dělal velkýho šéfa v komerční firmě v Seznamu si dělal, že jo?
Jo, ale normálního šéfa, velkýho ne, normálního, takovýho středně velkýho.
No, nevím, tak v takový firmě, já jsem z nezisku, takže já jsem z pomáhající profese, takže pro mě je tohle jako úplně jiný svět, ale jak člověka, který asi má relativně dobrý plat, to místo je relativně stálý, že jo, teplej kancel, 5 týdnů dovolený a nějaký bonusy určitě v takovýhle firmě jsou. Relativně vlastně hezký pohodlný život, za který by mnoho lidí bylo rádo. Tak jak se najednou stane, že se člověk rozhodne a řekne si, tyjo, už to nechci, půjdu s velkým rizikem do toho, že budu sám dělat na sebe a budu si vydělávat humorem. Takže jak se ti to přehodilo, tohleto?
Hele, fakt za to mohla čistě zkušenost s nejsilnějším psychedelikem 5-MeO-DMT z žáby Bufo Alvarius. Já jsem v Seznamu dokonce měl už jenom 3 pracovní dny v týdnu, zaměstnavatel mi vyšel tak vstříc, ale po tom zážitku, když jsem si uvědomil, že to jediné, co tady máš, je vlastně ta tvoje zkušenost. Dokonce jsem zjistil, že ani nemám já, ale že já jsem čistě ta zkušenost, že když něco dělám, že když třeba píšu, tak existuje jenom to psaní, není tam žádný konatel. Když něco slyším, tak existuje jenom ten zvuk, není tam žádný slyšič. Stejný to je s myšlenkou, že vlastně ta zkušenost je to, co je. Čili najednou strávit to v korporátu, prostě v open spaceu a být sice kreativní nějakým způsobem, dobře, ale copywriting nedá se nic dělat, je prostě něco, co vyvolává potřeby v lidech. Je to prostě psaní za úplatu pro to, aby lidi dělali to, co chceš a většinou, aby používali tvoji službu nebo kupovali tvůj produkt, který je většinou zbytnej. Úplně je to falešná potřeba, odvádí to od těch skutečných potřeb, které teď i v této době hodně vyplouvají na povrch. Takže jsem si řekl, že umím s jazykem a zkusím ho nasměrovat tak, abych těm lidem pro změnu ulevoval, než abych jim nakládal. A nešlo to jinak. Já jsem měl úplný bobky při tom odchodu, ale říkal jsem si, co když vesmír je prostě nějaká divná věc, což evidentně je, ale co když to je něco jako nějaká prožívárna, nějaká jako továrna na zkušenost, která se ti třeba přivohne tak, jak ty chceš, když se jako odvážíš, když uděláš ten krok. A prostě jsem si to potřeboval vyzkoušet. Jako než umřu, jsem chtěl zjistit, jestli když to udělám, jestli to bude možný, jestli je možný se živit humorem. A řekl jsem si, že jestli jo, tak tohle není doopravdy, že to je vlastně jenom nějaká simulace, která ti vždycky dá to, co od ní chceš, což teď zase je v tomhle období zvláštní, tohle jsem nechtěl.
No, teď mě napadají dvě otázky, co jsou tu, řeknu nejdřív tu první, doufám, že do té doby nezapomenu tu druhou, ale co jsou ty skutečné hodnoty, teda, o kterých mluvíš?
Připadá mi, že to je to, co říkal už Freud a vypadá to v tuhle chvíli pro mě, že to je láska a práce. To znamená mezilidský vztahy, obklopit se nějakýma lidma, s kterýma máte smysluplný vztahy, záleží vám na sobě, a práce, najít si nějaký teritorium v téhle, nevím, co to je, prostě v tomhle systému, kde cítíš, že se nějak realizuješ. a že to, co děláš, pomáhá buď snižovat utrpení ostatním, anebo zvyšovat radost ostatním. Tohle jsou podle mě ty dva základní pilíře. Plus ještě nějaká mindfulness, nějaký prostě vědomí sebe sama, laskavost k sobě, schopnost sledovat svoje myšlenky a nebrat se moc vážně.
To jo, to je teď důležitý v téhle době asi, no. Měl bys nějakou radu pro lidi s tou zkušeností, když ses teda začal živit sám? Co v nastalé situaci dělat a jestli se teda zkusit obrátit nějakým jiným směrem a začít dělat svůj biznis, který třeba chtěli vždycky, nebo něco, co mají rádi, tak z toho vyrobit biznis. Já vím, že to je každá rada drahá teď, jo, ale nějakou svoji zkušenost třeba, jestli s tímhle bys mohl říct, tím skokem do toho biznisu, který děláš.
Ale teď tady nějak kreslit budoucnost je fakt obtížný, i pro mě. Nevím, jestli tohle bude doba, která tomu bude přát, spíš asi ne. Ale u mě je to hodně specifický, protože ten můj biznis stojí fakt na té osobě, to znamená být sám brandem, vlastně sám sobě. Takže můžu radit spíš jenom v tomhle odvětví. S nějakým podnikatelstvím nemám vůbec žádnou zkušenost a jsem úplně negramotný v tomhle ohledu. Takže pokud by někdo chtěl pracovat sám na sebe tím, že se musí ukazovat a komunikovat, tak bych mu doporučil opravdu upřímnost. Nebát se mluvit o slabostech a upřímně komunikovat. Že vlastně tady je taková doba, kdy hodně lidí nosí skafandry a brnění a hrajou si na velmi, velmi kompetentní lidi, protože to je pochopitelný, chtějí se rozmnožit, chtějí mít zdroje. Ale velmi dobře funguje tohle brnění odložit a vlastně ukázat, že se bojíš, že vůbec nevíš, co děláš, že máš prostě, že jsi prázdnej, divnej, zvrhlej prout vědomí, který se jenom děje a vlastně to jenom sleduje. A tohle lidi strašně přitahuje, že jakmile najednou se někde vyloupne kdokoliv, kdo začne mluvit o tom, že to vlastně je těžký, tak je to paradoxní, ale to upřímností se odlišíš. Protože najednou pojmenováváš lidskou zkušenost doopravdy takovou, jaká je, a nehraješ si na hrdinu.
To mě teď napadlo, to mě jednou říkala kamarádka, nedávno celkem mi říkala, hele, a kolik ti ten svobodný prostor tak jako vydělá? Mm-hmm. Tak já jsem se rozesmál a říkám, prosím tě, já s tím mám náklady, to je můj koníček, to je někdo lepí letadílka, někdo pěstuje rajčata. Tak já si povídám s lidma a jsem sice podprůměrný moderátor, ale baví mě to. Ale je to super v tom, že by mě v životě nenapadlo, že si prostě sednu s Tomášem Sedláčkem, nebo s panem Padevětem, nebo s Jiřím Charvátem, nebo s paní Danou Němcovou a budeme si prostě povídat na kameru. Ale že v tom jako někdo hned vidí jako možnost biznisu, která mě vůbec jako nenapadla, jo. Překvapilo mě, že i kamarádi, kteří mě znají, tak najednou jako si mysleli, že to je jako biznis, víš. A přitom já si tím dělám víceméně jenom radost a jsem rád, když ten můj zážitek skvělej s tím člověkem, byť je teda takhle zprostředkovaný v tomhle případě s tebou, takže ho můžu předat dál, jo. A jak mě vůbec nenapadlo, že by z toho byl biznis. A přesně jsem si říkal, tyho, co to dělám vlastně, jak to dělám, proč to vlastně? Víte, to je sranda, že vlastně vůbec nad spoustou věcí nepřemýšlím, jen si povídám, udělám video a tím to jako pro mě končí, že nemám žádný jako pocit, že bych z toho měl dělat televizní nějaký program nebo něco. Ne. Ale jak to ty ostatní lidi vnímají jinak? Je to velmi zvláštní, jak na jednu věc můžou mít lidi naprosto různý pohledy. Byť jsem myslel, že to je třeba úplně jasný, jo.
My jsme tou divnou jako kapitalistickou soutěživostí a tím individualismem tak nějak naučený, že má cenu věnovat pozornost jenom tam, kde je z toho nějaký výdělek. Přitom tohle je skvělý, že jo, tyhle ty rozhovory, to tě obohatí, ty sám u toho rosteš, že jo, jako moderátor. Je to skvělý, je to ta cesta, jak růst.
Jo, akorát vždycky se trošku modlím třeba zrovna teď, když dělám s tebou, protože já jsem viděl, ty mě totiž tak baví, že já jsem se díval, jak jsem moderoval nějaký firemní večírek a tak. Takže to jsem si říkal, když mi dneska zavolal jaj, tak já budu si povídat s jedním z nejlepších českých moderátorů, možná po Ebenovi teda. A to bude průšvih, tam bude ten rozdíl vidět poměrně markantně.
No a není, vůbec není. Za mnou, když se zavřou dveře, tak já jsem v civilu a blekotám jako každý druhý. Ještě bych k tomu chtěl říct, aby se zase lidi, kteří se třeba bojejí vyrazit na tu vlastní cestu k nějakému svému snu, tak aby si nemysleli, že ten kancel, v kterém sedějí, je nějaká jistota. Protože není. Já vlastně, i když jsem zvažoval ten odchod, tak jsem tam kalkuloval i s tím, že OK, tady budu sedět v kanclu, nějak tady zestárnu, v 50 už nebudu tak atraktivní třeba pro ty firmy, když tam budu přicházet na assessment centra. Takže vlastně u mě to samozřejmě je jako láska k humoru a snaha ulevovat těm lidem, ale je to vlastně i racionální rozhodnutí říct si, tyjo, není třeba lepší zkusit se nějak profláknout, nebude to vlastně ve výsledku, neřekl bych jako jistota, ale nadějnější cesta, než někde být v korporátu, sedět v rohu jako velký šéf a něco tam klovat.
No, prosím tě, to mi řekni, nad tímhle já hodně přemýšlím s tímhle svým projektem, Svobodným prostorem, protože já jsem zjistil, že mi je vlastně poměrně nepříjemná jako pozornost, že se ze mě z extroverta stal introvert v mém případě. Mm-hmm. A vlastně poměrně těžce nesu to, že sám jako sebe nebo svůj projekt propaguju, přestože jsem o něm přesvědčený. Jo? Ale je to takový jako spor ve mně, když si říkám, tyjo, prostě mám to postavit na sobě, nebo na tom obsahu, na těch lidech, ale zároveň prostě já jsem si ten projekt vymyslel, takže bych ho měl postavit na sobě, že jo? To je jako, je to můj nápad a moje idea, celý to táhnu sám. Ale ta pozornost je mi poměrně vlastně nepříjemná, jo. Mm-hmm. Zažíváš tohle taky? Pracuješ s tímhle nějak?
Mně připadá, že nejlepší je postavit to na té užitečnosti. To znamená pouštět do těch lidí opravdu, co si z toho oni můžou odníst. Jako, asi to potřebuje nějakou tvář a asi to je ta tvoje, no, když to děláš. s tím se budeš muset smířit, no. Ale nějak introvert, extrovert, možná to nějak jako neposlouchat, že jo. Jako, ty něco děláš i v tuhle chvíli a hlavou tělíte nějaký myšlenky, jaký to asi je, jak to asi působí, co asi řeknu jako příští větu, tak moc je jako neposlouchat, protože oni nejsou skuteční a uvidí to nějaký lidi a budou z toho mít úplně jiný dojem, než máš ty. Jo, ty nevíš, no, prostě. Ty nevíš, takže jenom dělej a koukej se.
No, to je moje zkušenost teď. Já jsem byl na kurzu s jedním skvělým hercem, Justýnem Svobodou, nevím, jestli znáš. Mm-hmm. A on dělá takový kurzy komunikace a on tam říkal zajímavou věc a ukázal nám jí, že vlastně to prožívání toho, jak my komunikujeme navenek, ten druhý člověk vnímá absolutně odlišně.
Ano, ano.
Jo? Že běžně má člověk obavu mluvit na veřejnosti nebo k nějaký širší skupině lidí a když ty lidi to tam popisovali, že to je stresující, nepříjemný, a my jsme dávali zpětnou vazbu, jak jsme říkali, hele, ale to vůbec nebylo poznat. Kdybys to neřekl, tak to nevíme. Jo. A je zvláštní, jak my si ten svět děláme trošku víc stresující, než jaká je pak ta realita vnímaná tím okolím.
Jo, to je tím, že se vidíme zevnitř, ale ty lidi okolo dostávají daleko, daleko méně těch signálů a navíc jsme se za ty desetiletí naučili to skvěle maskovat. Takže jo, seš na pódiu, myslíš si, že se celý třeseš, potíš, ale ono to fakt nemusí být vůbec vidět.
No, je to zvláštní. Je teď něco, co bys mohl pro nějaký firmy nebo pro někoho dělat jako biznis třeba, nebo kdyby tě chtěl někdo podpořit, případně kdyby ty si chtěl někoho podpořit, kdo se má na tebe obrátit?
Já to ještě nemám vymyšlený. Já se přiznám, že jsem teď fakt v takové vakuové fázi. Dělával jsem copywriting, furt to umím, ale vlastně pokud byste se na mě chtěli obrátit, tak fakt jenom pokud to máte nějaký mega zábavný nebo užitečný. Pokud jste nějaký běžný korporát, který moc nepomáhá, tak mě to vlastně moc neláká. A doufám, že se budeme zase brzo moc normálně potkávat a říkat si fory do obličejů.
OK, tak jo. Jirko, já ti moc děkuju. Doufám, že se brzo uvidíme naživo, protože bych rád s tebou natočil i normální rozhovor o trošku jiných tématech. A doufám, že teda ta situace nebude dlouho trvat a že budeme si o humoru moc příště pohovořit už s tím, že to všechno dopadlo dobře a už si z toho můžeme dělat srandu a ne v tom bojácným očekávání dnů budoucích.
Doufám, že tohle téma brzo pomine.
No. A ať si z toho vezmeme to lepší. A na druhou stranu je fakt, že mě nepřestává dojímat to, jak jsou lidi schopní a pohotoví a ochotní a jak to jako funguje i bez toho, aby tomu někdo velel. Jo? Že prostě ty lidi, že jako nejsme žádný jako lamy, který potřebujou toho silného samce, ale že lidi prostě mají rozum a ty, kteří chtějí pomáhat, tak pomáhají. A krásně se ukazují takové ty věci, jako že já nevím, dělnická mládež je naprosto neschopná, jo, a všichni ty SPDáci a náckové, který vždycky hlásí, jak chtějí chránit Českou republiku, tak nevíš o tom, že by někde rozdávali roušky nebo něco dělali užitečného. A lidi, kteří mlčejí normálně, tak najednou prostě vidíš, že někde mají firmu, vozejí zadarmo prostě obědy, vozejí, já nevím, roušky, léky, hygienické prostředky. A že ta společnost se nějakým způsobem sama jako projevuje a ukazuje se, kdo je kdo a kdo má jenom jako plný pusy keců a kdo je skutečně ten, řekněme, vlastenec nebo prostě slušný člověk. To se mi na tom líbí, že teď je to nádherně vidět. A nehledě k tomu, že se dá spousta věcí dělat i z domova, jo? Že třeba ten kluk, co jsem s ním točil před tebou, nebo pán, my jsme si vykali, tak to, aby mě teď nezastřelil, ale tak ten udělal vlastně projekt, který pomáhá během týdne a udělal ho víceméně od počítače z obýváku. Jo? Že
máme ty sousedi.
Tu sousedskou pomoc. Jo. Takže ty možnosti jsou vlastně jako neuvěřitelné. A i já, byť v karanténě, tak se svojí malou kapkou snažím taky nějak šířit teda tu osvětu pro ty seniory a tak. A jako jde to, samozřejmě netuším, jestli to bude mít nějaký dopad a není to jako skutečná pomoc, nemůžu být na tom užitečný někde jako v místě, ale aspoň něco, no. Tak.
Ne, oni jako, že lidi mají psychiku, ty slova a informace jsou taky hodně mocný. To není jenom fyzická akce.
No, byl bych rád, no, protože od jako hodně se bojím o seniory a hodně se bojím jako o naše blízký. A byl bych rád, kdyby to všichni prostě přežili ve zdraví nebo co s minimálníma následkama, ale zároveň je to, že on každý takový leták s informacema tak je, jako nevím, jestli to v lidech nevyvolává jako úzkost ještě, vidíš trochu, že jestli už toho není moc, jestli to bombardování, prostě jestli neříct, zavřete se doma, dělejte, co máte rádi a zkuste to prostě přečkat, ale tak, ať je vám to pohodlný a to jsou tu jiný problémy, tohle je aktuální problém, ale teď se pojďme věnovat sami sobě a nezblázněme se z toho, no.
Jak dát informace a nevyplašit, no.
No, právě, to jako dost řeším a nezaspamovat, že jo, profily lidí. Dost, jako teď to řeším, no, tak. Prosím tě, je nějaký sdělení, který by si chtěl předat lidem?
asi ať moc nevyšulujou, protože já se domnívám, že se to celý děje samo. Že vlastně je to jedna věc, která se děje a nezbláznit se z toho, jenom se dít spolu s tím.
Jo, to řek hezky.
Divný, divný, jo, jo. Ale fakt nemám jinou radu. Já vlastně každý ráno medituju a tam zažívám, když se dostanu fakt, když se fakt sklidním a dávám opravdu pozor, tak vlastně vidím, že v jednu chvíli štěká pes, v jednu chvíli mě svrbí noha, v jednu chvíli bzučí lednička a najednou zjistím, že já se nemůžu rozhodnout, čeho si všimnu jako toho příštího. Že já nejsem ani ten, kdo napíná tu pozornost. Čili jediné, co tady dělám, je, že si všimnu toho dalšího, čeho si všimnu. A nic víc tady dělat se nedá a ani nemůžeš. Takže tohle tady prostě dál dělat. I v téhle zvláštní chvíli, nebo doufejme, že to bude jenom chvíle, takže dál si všímat a děje se to samo. Podle mě se s tím jako nedá moc co dělat.
No, tak jo. A prosím tě, jenom řekni adresu tvojich stránek, ať se lidi můžou podívat.
Můj web je iwrite.cz, psáno iwrite.cz s dvojitým V, jako já píšu. A když napíšete Jiří Charvá do YouTube, tak vám taky něco vyskáče.
Tak Jirko, já ti moc děkuju za rozhovor.
Rádo se stalo.
Tímto tě bezpečně zdravím z mého domova do tvého domova. Přeju všem tvým blízkým a kamarádům a nám všem, ať to přežijeme ve zdraví, jak fyzickém, tak psychickém. A doufám, že se potkáme v lepších časech a o humoru si pohovoříme opravdu humorně a bude to brzy, doufám.
Těším se.
Jirko, měj se krásně, ahoj. A tady
ahoj,
tě
ahoj.
Zdraví můj kamarád, zodpovědný senior. Tak, pan Medvěd tě zdraví taky, ahoj.
Má bílý chlupy.
No, on už toho zbělal, chudák celý, no. Je to pro něj stresující situace jako pro většinu lidí. Měj se krásně.
Taky, ahoj. Taky, Luky, čau.
Svobodný prostor. Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Pod hashtagem Svobodný prostor najdete další obsah na webu, Facebooku, YouTube, Instagramu a dalších sociálních sítích a platformách. A na tomto místě se sluší poděkovat mojí oblíbené půlpunkové kapele Špuntkvaně, která mi půjčuje do videí a podcastů hudbu. Děkuju taky mojí střihačce Vlastičce a skvělému kameramanovi a fotografovi Zbyňkovi Rýdlovi. Děkuju samozřejmě všem účinkujícím a hlavně vám, posluchačům, posluchačkám, divákům a divačkám a doufám, že se vám moje videa a z nich vyrobené podcasty líbí. Takže vám všem velké díky a budu se těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně. Ahoj.